Nú ætlum við að byrja við að slá á létta strengi og reyfi upp gamla tilkynningur frá húsverðinum í Hamrahlíð 17 sem var Birgir Andrésson sem síðar varð myndlistamaður. En þessi tilkynning birtist á völdnum greifinu 1976. En þannig var að nýbúið var að taka í notkun ruslalúfur í nýri bygginguna að Hamrahlíð 17 þannig að fólk gat gengið bynd með sorpið sitt og opnað ruslalúf og hent þessu þannig í tunnurnar. Kvöldmataleitið daginn var Birgir að taka til í ruslagemslunni og tók tunnuna undan sorplúfunni og beigði sig eitthvað niður til þess að þrýfa þarna í kringu tunnuna og heyrir þá að það opnuð ruslalúfa upp á lofti og það skemmst frá því að segja að Birgir fekk yfir sig innihaldið úr súpupotti, fekk ókeypis súpubað fyrir geði þó ég hlæði þessu. En Birgir húsvörður var ekki par ánægður með þetta og við Arnþór saman þá mikið til aldagreinur á þessum árum og birtum tilkynningu frá húsverðinum í Hamrahlíð 17 sem hér fyrir á eftir og það skal játa að ýmsir ábyrðamenn blindrafélagsins þar á meðal formaður á þeim tíma var bál reið yfir því að við skildum birta þetta. En, já, við skulum heyra þetta.
Gott fólk, ég hef í huga því að koma hér á framfæri nokkrum athugasemdum til fólksins í Hamrahlíð 17 og þá sérstaklega til þeirra er búa í nýri álmunni. Það vill ennþá bregða við að þeirra er notfæra sér ruslalúur á göngum gangi ekki nógu vel frá ruslinu sínu. Til þess að útiloka það að heldur óskemmtileg lykt og annar ódveri seti stað í ruslarennunni sjálfri og læðist síðar meir út á ganga er fólki vinsanlegast bent á það að nota þar til gerða ruslapoka er fást hér í nærlíkjandi verslunum. Algjörlega er bannað að nota tómar mjólkurhyrnur undir rusl því aldrei er hægt að loka þeim það vel að ekkert leki út úr þeim á leiðinni niður. Einnig vil ég benda á það að þá er fólk nota ruslapokana að það troði þá ekki svo fulla að þeir springi á leiðinni niður. Reynum því eftir fremsta megni að ganga vel frá því rusli er við fleygjum frá okkur svo það verði ekki okkur til vandræða síðar meir.
Og þetta var tilkynningin frá honum Birgi Andrésinni, myndlistamanni sem var húsvörður í Hamrahlíð 17 árið 1976. En þess skal getið að áskrifendur á völdugreinum voru þá 8 talsins og flestallir bjuggu í Hamrahlíð 17.